្នុងលិខិតដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកស្រីអុកឆាយាវីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានដាក់ទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកានេះគឺស្នើសុំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចធ្វើការនិរាករសម្រាប់ពិន័យអន្តរការជាប្រាក់ចំនួន18,800,000 រៀលមកលើសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យលិខិតដដែលរបស់សមាគមបញ្ជាក់ថាតាមប្រកាសលេខ563របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចុះថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ស្ដីពីកាតព្វកិច្ចដាក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឲ្យរងសាវនកម្មឯករាជ្យក្នុងប្រការ6ចែងថាអង្គភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញត្រូវដាក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការរយៈប្រតិឆេទគណនីនីមួយៗរបស់ខ្លួនឲ្យរងសាវនកម្មឯករាជ្យប្រសិនបើអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញស្ថិតក្នុងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងពីរគឺចំណាយសរុបប្រចាំឆ្នាំលើស2,000,000 រៀលនិងមានកម្មករនិយោជិតចាប់ពី20នាក់ឡើងទៅប្រសិនបើអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញមិនស្ថិតក្នុងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងពីរខាងលើទេគឺអាចដាក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំឲ្យរងសាវនកម្មឯករាជ្យដោយឈលលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តដូច្នេះសមាគមគ្រូបង្រៀនថាយោងតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចសមាគមមិនជាប់ក្នុងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងពីរនិងមិនជាប់កាតព្វកិច្ចដាក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឲ្យរងសាវនកម្មឯករាជ្យឡើយសមាគមគ្រូបង្រៀនបន្ថែមទៀតថាចំពោះនិយ័តករគណនីនិងសាវនកម្មអះអាងថារកឃើញសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចដោយល្មើសនឹងច្បាប់ស្ដីពីគណនីនិងសាវនកម្មនោះគឺផ្ទុយនឹងប្រកាស6នៃប្រកាសរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុងលោករងឈុនទីប្រឹក្សាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនិងជាអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីនៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកានេះថាសមាគមគ្រូបង្រៀនគឺមិនជាប់កាតព្វកិច្ចបង់ប្រាក់ពិន័យដែលនិយ័តករគណនីនិងសាវនកម្មបានប្រកាសកន្លងមកឡើយពីព្រោះតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចស្ដីពីកាតព្វកិច្ចដាក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឲ្យរងសាវនកម្មឯករាជ្យគឺសមាគមមិនមានជំនួយថវិកាពីស្ថាប័នណានិងមិនមានបុគ្គលិកបំពេញការងារនោះដែរលោកបន្តទៀតថាក្នុងប្រកាសរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញដែលមានកាតព្វកិច្ចដាក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួននីមួយៗគឺត្រូវមានបុគ្គលិកបំពេញការងារចាប់ពី20នាក់ឡើងទៅនិងមានការចំណាយសរុបប្រចាំឆ្នាំ2,000,000 រៀលប៉ុន្តែបើគ្មានចំណុចទាំងពីរនេះនោះទេអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញទាំងនោះគឺដាក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តអ
ញ្ចឹងបើយោងតាមប្រចាំហ្នឹងសមាគមគ្រូបង្រៀនអត់ជាប់ក្នុងលក្ខខណ្ឌនឹងទេពីព្រោះសមាគមគ្មានប្រាក់បញ្ចប់ថវិកាឬជំរងឬទទួលបានពីខាងអង្គការឬខាងទូតអីណាទេដូច្នេះដល់តែមានលុយជាង100,000 ដុល្លារជំរងជាង100,000 ដុល្លារហើយមានបុគ្គលិកឬកម្មករនិយោជិតជាង20,000ឡើងទៅអានឹងបានជាប់ក្នុងការដាក់របាយការណ៍ចុះកតាបកិច្ចឬលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យតែស្ថិតនៅក្រោមនេះនឹងឆ្លងទៅគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការដាក់របាយការណ៍
យ៉ាងណាក្នុងលិខិតដែលសមាគមបានដាក់ទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនេះលោកថាមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលអ្វីនៅឡើយទេគឺត្រូវរង់ចាំការឆ្លើយតបពីក្រសួងសិនតើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអាននិរាសសេចក្តីសម្រាប់ផាកពិន័យមកលើសមាគមបានឬយ៉ាងណាទើបអាចមាននីតិវិធីអ្វីបន្តទៀតមកដល់ពេលនេះលោកអះអាងថាសមាគមគ្រូបង្រៀនគឺលែងខ្វល់ខ្វាយពេលវេលាដែលនាយកតករកំណត់ពេលឲ្យបង់ប្រាក់ពិន័យនេះទៀតហើយពីព្រោះសមាគមមានកតាបកិច្ចអ្វីដែលត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យហើយសមាគមក៏មិនដែរទទួលបានការអញ្ជើញចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលការដាក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់និយ័តករគណនីនិងសាវនកម្មដែរ
ចូលរួមក្រសម័យជួយសង្គមហើយបែរជាទទួលរងគ្រោះបែបហ្នឹងអានឹងវាជារឿងមួយអយុត្តិធម៌ចំពោះសមាគមដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងរាល់អ្វីវាមិនមែនថាដាក់កំហិតទៅចាប់ឲ្យបងពីនៃ តែម្ដងទេវាត្រូវតែមានការណែនាំមកដល់ជា2ដងមុននឹងចាប់ឲ្យបងអភិន័យពីព្រោះការដែលអនុក្រឹត្យចេញឬប្រកាសរបស់ក្រសួងចេញក៏មិនហើយទលំទលាយផងដែរពីព្រោះសមាគមមិនដែលបានទទួលការដឹងអំពីការប្រកាសពន្ធក៏ដូចជាការដាក់របាយការណ៍យើងដឹងតែការដាក់របាយការណ៍ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃតែប៉ុណ្្នឹងដែលជាក្រសួងសម័យដែលផ្ដល់បញ្ជាការឲ្យសមាគមតែប៉ុណ្្នឹង
វិទ្យុស្ត្រីបានព្យាយាមតាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសែនសានមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីលោកឡើយសូមបញ្ជាក់ថាតាមលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ដែលជាលិខិតមានចុះហត្ថលេខាដោយលោកប៊ូថារិនអគ្គនាយកនាយត្តកគណនីនិងសាវនកម្មដែលជាសេនាធិការឲ្យអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារដែលស្ថិតក្រោមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានជួលដំណឹងដល់សមាគមគ្រូបង្រៀនតាក់ទងនឹងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់រក្សាពីនៃលើសមាគមឲ្យបង់ប្រាក់ចំនួន18,800,000 រៀលការពីនៃទឹកប្រាក់នេះដោយសារសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យពងបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុស្របតាមស្តង់ដារគណនេយ្យនិងមិនបានដាក់បញ្ជូនរបាយការណ៍គណនេយ្យរបស់ខ្លួនមកនាយត្តិករជាដើម